Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Dačić odgovara, nije šija nego vrat. Ruski humanitarni konvoj i dalje čeka na Jarinju. Na Kosovo može da uđe u pratnji Euleksa ili preko Merdara, poručeno iz ove misije. Josipović poverio mandat za sastav hrvatske vlade lideru koalicije Kukuriku Milanoviću. Održava se drugi krug izbora u Egiptu i danas sunčano i toplo za ovo doba godine do 16 stepeni, sutra na oblačenje sa kišom. U ovoj emisiji slušat ćete da li vlast posljednjim izjavama da Evropska unija traži priznanje Kosova sebi obezbeđuje alibi za neuspeh ili priprema javnost za preokret u politici prema Kosovu. Direktor građanskih inicijativa Miljenko Dereta.
Ja mislim da je ovo sve što se događa sada sa Tadićem i sa Dačićem možda i priprema naše javnosti na neophodnost nekih vrlo oštrih zaključaka koji će se doneti vrlo brzo i nadam se da ćemo nazvati stvari pravim imenima.
Vodimo vas i u Mitrovicu. Čućete priče sa obe strane podeljenog grada.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Ja ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovica.
Ne zna se ovde sad niko je kriv, niko je odgovoran. Ovde se ništa ne zna.
Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine.
Kamo sreća da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Saznaćete i šta već od večeras možete pogledati u Domu omladine, koji će biti domaćin jednog od najznačajnijih i najpopularnijih filmskih festivala regiona, Motovun Film Festivala.
Jedna žena, jedan vek, Želimira Žilnika. Biće prikazan film Marta, meksičkog reditelja Marcelina Islasa Hernandeza. To su filmovi koje naša publika nije imala prilike da vidi, pošto je ovo jedan od najznačajnijih festivala u regionu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognja Zorić.
Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, rekao je za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin na tvrdnje srpskih zvaničnika da im je takav uslov postavljen.
Evropski parlament ne raspolaže s nikakvom informacijom da bi Evropska komisija od Srbije tražila priznanje Kosova. Za tom izjavom stoji. A ni jedna druga zemlja članica Evropske unije ne može jednostrano nešto tako tražiti od Srbije.
Zadržavanje ruskog konvoja s humanitarnom pomoći na prelazu Jarinje predstavlja kršenje humanitarnog prava, ocenio je direktor odeljenja za međunarodne poslove Ministarstva za vanredne situacije Rusije, Juri Bražnikov. Rusija namerava da problem blokade humanitarnih konvoja koji nose pomoć za Srbe na Kosovu postavi na današnjem samitu Evropska unija-Rusija u Briselu, javila je ruska agencija ITAR TAS. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dejer, negirao je da Eulex blokira prolaz ruskog humanitarnog konvoja na Kosovo.
Dobili smo pismo ruskog ambasadora Aleksandra Konuzina u kome se traži da se obezbedi pratnja. To je uobičajena procedura kada se traži pratnja za konvoje i nema ničega posebnog u ovoj situaciji. U ovom trenutku mi nismo u stanju da obezbedimo pratnju zbog situacije na terenu, ali ako se promene prilike, mi ćemo to učiniti. Ako postoji hitna potreba, postoji način da se to uradi. Već smo to spomenuli. Mogu da prođu na prelazu Merdare, tako da konvoj može da uđe u roku od jednog dana.
Ministar zdravlja ogradio se od svog savjetnika koji je optužio tužioca za organizovani kriminal i MUP za opstrukciju borbe protiv korupcije. Ljubiša Milanović izneo je sobstveni stav i lični utisak s obzirom na to da je kao posebni savjetnik ministra za borbu protiv korupcije u svakodnevnom kontaktu sa građanima i zdravstvenim radnicima koji ga obaveštavaju o mogućim koruptivnim delima kao i sa organima nadležnim za borbu protiv korupcije, rekao je Stanković. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić negirao je navode da u policiji postoji službena beleška o određenom broju osumnjičenih za korupciju u zdravstvu, jer bi, da postoji, kako kaže, on za to znao. Profesorka i dvoje učenika hemijske škole u Leskovcu povređeno je kada je na njih u školskom dvorištu naleteo džip Mercedes, čiji je vozač izgubio kontrolu. Prema saznanjima iz policije, ali i prema rečima očevidaca, za volanom džipa bio je bivši funkcioner Jula i bivši predsjednik leskovačke vlade Krsta Stojanović. Zaštitnik građana, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, dobitnici su nagrade Ličnost godine za 2011. koju dodeljuje misija OEBS u Srbiji. Mandatar za sastav nove hrvatske vlade je lider socijaldemokratske partije Zoran Milanović, kandidat koalicije Levog centra, takozvane Kukuriku koalicije, saopštio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Prelazimo na dešavanja u svetu. Snažan zemljotres jačine 7,3 stepena po Richteru pogodio je jutros Papuu Novu Gvineju, a za sada nema podataka o žrtvama ili materijalnoj šteti. Pacifički centar za upozorenje od tsunamija nije dao signal za uzbunu, javio je Associated Press. Cene nafte skočile su pre zatvaranja berzi, sinoć za $2 po barelu, nakon što su se tržištem proširile glasine da Iran sprovodi vojne vežbe na ključnim zalivskim pravcima, kao i zbog toga što su se očekivale veće stimulativne mere Američke uprave federalnih rezervi. U Egiptu je danas počelo glasanje u okviru drugog kruga prvih parlamentarnih izbora od pada režima predsjednika Hosnija Mubaraka u februaru. Očekuje se da će muslimanska braća u ovom krugu utvrditi prednost i obezbediti dominantnu poziciju u novoj vladi, navode mediji. Hiljade stanovnika sela na jugu Kine okupilo se ponovo danas prkoseći policiji koja drži selo pod blokadom 6 dana, nastojeći da okonča proteste seljaka zbog oduzimanja zemlje i smrti seoskog vođe koji je preminuo u zatvoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Strasbura stiže šok i demanti izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića da je zahtjev da Srbija prizna nezavisnost Kosova iznet u posljednjim trenucima pregovora o statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali da ga Srbija nije prihvatila. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da Tadićevu izjavu razume kao izraz predizbornih potreba, ali da takve izjave predstavljaju način razmišljanja koji državu vuče od realnosti u mitologiju.
Ova izjava predsjednika Tadića me je stvarno neprijatno iznenadila i moram reći da je jednostavno ne želim razumjeti. Možda je bio u lošem raspoloženju, pa mu se desilo da je rekao nešto u što i sam ne vjeruje. Europska unija je Srbiji dala mogućnost da se u roku 2 mjeseca dokaže i pojača svoj kredibilitet kojeg je izgubila kada je svojom odlukom napustila dijalog sa Kosovom. Jedino što se traži od Srbije na sve moguće načine je da omogući slobodan protok ljudi, robe, usluga, ideja i kapitala, što je osnovni princip Europske unije. Barikade i blokade ne mogu biti odgovor na izazove koji stoje pred Srbijom do marta, kada će Council ponovo razmatrati dodeljivanje statusa zemlje kandidata.
I šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer negirao je da je priznavanje Kosova uslov da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Ni u jednom trenutku nije bilo direktno ni indirektno zahtjevano od Srbije da prizna Kosovo. Mi imamo vrlo jasnu strategiju o tome da se i dalje razvija dijalog između Srbije i Kosova. U samim državama članica Evropske unije ne postoji jedinstvo po pitanju priznanja Kosova, koje su priznale 22 države, a 5 nije. Tu se situacija nije promenila i ne možemo to da tražimo od Srbije.
Nije se dugo čekalo ni na kontraodgovor. Ministar unutrašnjih poslova i zamenik premijera Ivica Dačić kaže da tvrdnje kako se pred Srbiju nije stavio formalan zahtev da prihvati nezavisnost Kosova lepo zvuče za javnost, ali da u suštini nisu tačne. Možda je tačno da formalno ne traže da priznamo Kosovo, ali ako prihvatimo ono što traže, onda to nije daleko od toga, rekao je Dačić. On je izjavu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina okarakterisao rečenicom nije šija nego vrat. A na drugoj strani opozicioni lider Čedomir Jovanović saopštava da je sebično da se razlozi za sopstveni politički neuspeh traže izmišljenjem navodnih neprihvatljivih zahteva Evrope i dodao da je vlast u Beogradu posle 9. decembra počela kampanju definitivnog napuštanja kursa evropskih integracija. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da se stvara utisak u javnosti da je Kosovo tema koju nameće Brisel. Kosovo je naš problem koji moramo rešiti, a pritisak koji dolazi iz Evropske unije samo može da pomogne ovoj vlasti da to učini, kaže on. Dereta prepoznaje signale da vlast priprema zaokret u politici prema Kosovu, ne samo u informacijama koje su ovih dana zapljusnule javnost sa sednice glavnog odbora DS-a na kojoj je zatražena odgovornost tvrdokornog ministra inostranih poslova, već i u posljednjim izjavama Tadića i Dačića, ma kako to zvučalo paradoksalno.
Ja mislim da je ovo sve što se događa sada sa Tadićem i sa Dačićem možda i priprema naše javnosti na neophodnost nekih vrlo oštrih zaključaka koji će se doneti vrlo brzo, a to je da će se uvideti realnost, da će se ta realnost možda nazvati drugačije od nezavisnosti, ali da će Srbija sasvim sigurno morati da temeljno preispita svoju politiku i da je postavi na mnogo realne osnove i da pregovara sa tim, kako god se to zvalo, što u ovom trenutku funkcioniše kao država na Kosovu.
Znači, vi mislite da su ove izjave zapravo priprema javnosti za zaokret u politici prema Kosovu?
Ja se najiskrenije nadam da su to pripreme javnosti za mnogo radikalniji zaokret nego što je izveden do sada. Ja se nadam da je zapravo ono što je nazvito preokretom, ono što je preokret pokrenuo, zapravo jeste da je otvorio jedan prostor u okviru koga sada država može mnogo slobodnije da ide 2, 3, 4 koraka napred u odnosu na ono što je bila politika i nadam se da ćemo nazvati stvari pravim imenima.
A od juče je na teritoriju Kosova ušlo samo 3 kamiona sa humanitarnom pomoći iz Rusije namenjene kosovskim Srbima. Zvaničnici Euleksa i Carine Kosova ističu da se neće dozvoliti ulazak preostalih kamiona bez ispunjavanja svih kriterijuma, prenosi Amra Zineli.
Eulex i Carina Kosova ne dozvoljavaju ulazak konvoja ruske humanitarne pomoći namenjene kosovskim Srbima na teritoriji Kosova. Zvaničnici ove institucije ističu da je razlog tome neispunjavanje potrebnih uslova. Portparol Eulexa Bljerim Krasnići u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da za ulazak konvoja postoje 2 mogućnosti. Prva mogućnost je da konvoj ima policijsku pratnju Eulexa, to zavisi od uklanjanja barikada, to jest od toga da li će Eulex imati slobodu kretanja na sever ili ne. Druga mogućnost je da konvoj ide na prelaz Merdare, kazao je Krasnići. U međuvremenu stav Carine Kosova u vezi s ovim objašnjava i portparol ove ustanove Adriatic Stavljeci. Na osnovu zakona svaka donacija koja stiže na Kosovo treba da ispuni potrebne dokumente o donacijama. Mi nećemo dozvoliti da kamioni uđu na Kosovo bez ikakvih procedura, kazao je Stavljeci. 3 kamiona koja su juče ušla na teritoriju Kosova trenutno se nalaze na graničnom prelazu u Jarinju. Portparol Eulexa Krasnići kaže da je uslov za ulazak ove pomoći na Kosovo potrebno da se ispoštuju pravila Evropske unije. Policijska pratnja za tako velike konvoje je uobičajena praksa u Evropskoj uniji, kazao je Krasnići. Inače, Ruska ambasada u Beogradu prethodno je zatražila pratnju Eulexa prilikom isporučenja humanitarne pomoći na Kosovu, međutim kasnije se ispostavilo da je više ne želi. Konvoj pomoći predvodio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, koji je odbio pratnju Eulexa, kao i da se konvoj pomoći preusmere na prelaz u Merdaru, pošto se tamo nalaze kosovski policajci, koji inače ne priznaju ni Beograd, ni Moskva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelih.
U nastavku o životu na severu Kosova, podeljena i pod stalnim tenzijama, između prividnog mira i pretnje zaoštravanjem. U takvoj atmosferi Mitrovica se približava kraju ove godine. Kontakti između severa i juga su retki, baš kao i veze između Albanaca koji žive u tri naselja na severu i Srba koji dominiraju u ovom delu grada. Šesti mesec po izbijanju krize barikada na glavnom mostu je pojačana, prilazi gradu iz pravca Zvečana odvijaju se samo u jednoj traci, a prilaz albanskom naselju Bošnjačka Mahala takođe je delom onemogućen preprekama od šljunka. Grad je, u kako se sve češće čuje, samoizolaciji. Atmosferu prenose Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Pa evo kolo, vidiš, evo, skidam tablice, normalno. Da moram da skinem tablice.
Čitavu deceniju ovde se usavršava veština prilagođavanja automobilskih tablica adekvatnom delu Mitrovice. Bujar Hasapi upravo zamenjuje kosovsku registraciju, ne bi li bez smetnje prošao kroz srpski deo grada.
A šta bi se desilo da ne skinete?
Morao bi, slobili bi mi kola, šta ima drugo da mi radi? To je sigurno.
Hasapi živi u Bošnjačkoj Mahali. To je deo grada koji sa albanskim jugom povezan sve vreme prohodnim mostom, ali koji je od srpskog severa letos odvojen barikadama. Na samom ulazu u Mahalu iz centralne ulice severnog dela Mitrovice, kod prilaza na glavni Ibarski most, barikada svakim danom sve jača.
Ovo je naš način za opstanak ovde. Gde god odeš u Srbiji, niko te ne voli. Gde god odeš, ti si u svojoj državi stranac, šiptar, kako nas već nazivaju.
Priče o tome da bi se na severu Kosova mogla dogoditi repriza egzodusa iz krajina u Hrvatskoj, ovde ne prestaju.
Jurnjava, niti pucnjava, ništa. Znači, sve to prođe samo da budemo ovde.
Ponovo na mostu iznad zaprljane reke. Simbolika mosta govori o povezivanju, a ovde tek poneki pešak koji šeta uzduži popreko, najjasnija je slika duboke podeljenosti koja vlada gradom.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Još ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovica. Tu mi je stan, nema 300-400 metara odavde, da ja ne mogu da priđem sa ovom socijalnom stanu da vidim šta je i kako.
Na jednoj strani barikade, na drugoj kafići sa južne strane grada. Radoznali pogledi uprti ka nama.
Evo nas ovde na pola mosta iznad Ibra. Kako se osjećate ovde? Mnogi ne smiju da se usude da pređu, pa misle da li da idu, da li da ne idu.
Ja bih rado prišao, razumiješ, do zone svog stana. A pravo ti kažem, mi ne smijem. Kamo sreći da živimo zajedno, razumiješ, i da se družimo. Bog je teo tako, razumiješ, da je stvorio jednog na jednom jeziku, drugog na drugom.
Rajka Jovanović pobegla je iz Junika kod Dečana, tamošnju imovinu nikada nije povratila, a u Mitrovici je podstanar izbeglica. Apeluje na savest.
Nije važno koja je nacija, jer svi imamo dušu, kad bi u slozi se živelo, imali bi bar mir i život, ovako nemamo. Mi nemamo mir. Da prekinemo ove priče više. Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine, da ne nasedamo na te televizije, čas jedno piše, čas drugo piše.
Vremenom ovde se sve manje raspravlja ko je kriv. Najčešće se zapravo govori o tome kako je bilo i kako uz dobru volju ponovo može biti. Doduše, što bi rekao Rešad Mujko, ako to bilo ko, sme i da izgovori.
Kamo sreća, možda ovo ne smijem da kažem, možda puno nije čudno mi kažem, da mi je ono vreme Josipa Broza Tita.
Iz Kosovske Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Ustavnom sudu Srbije održava se javna rasprava o predlogu Republičkog tužilaštva za zabranu klerofašističke organizacije Obraz. Zamenica Republičkog tužioca Gordana Janićijević rekla je da pozivi na mržnju i diskriminaciju nisu ostali samo na rečima i navela brojne nasilne akcije te organizacije kao i krivične postupke i presude koje se vode protiv vođe Obraza Mladena Obradovića i njegovih saradnika.
Smatramo da iz programskih načela, javnih istupa pripadnika udruženja, brojnih incidenata u kojima su učestvovali pripadnici udruženja Obraz, proističu stavovi koji po svojoj suštini zagovaraju povlašćeni položaj srpske nacije i pripadnika pravoslavne veroispovesti, vrše diskriminaciju građana po ličnim svojstvima, šire govor mržnje, što je sve umereno na kršenje ustavom utvrđenih sloboda i prava građana Srbije, načela građanske demokratije, ljudskih i manjinskih prava, slobode i pripadnosti, evropskim principima i vrednostima garantovanih sankcionisanje odredbama Ustava Republike Srbije. Programska načela ovog udruženja kazuje se na rasnu diskriminaciju, samo iz proglasa srpskim neprijateljima. Proizilazi da će svi oni koji ne smatraju dobrim Srbima biti istrebljeni, najstrože kažnjeni ako se ne vrate pravoslavlju. Koristi termin da su baš oni pozvani da vrate na put zabludele braće i sestru. Na skupovima koje organizuju uzvikuje se parole s pozivom na nasilje: ubi Petera, ubi Šiptara. Iz iznetog proizilaze jasni i ubedljivi zaključci o prirodi i karakteru udruženja OBRAZ.
A vođa Obraza Mladen Obradović, koji je pred sudom zastupao stavove te organizacije, u svom višesatnom izlaganju je često i opširno citirao vladiku Nikolaja Velimirovića, kritikovao stanje u društvu, govorio o korupciji i obrazovnom sistemu, dodavši da se oni zalažu za, kako se izrazio, zdravo društvo.
Obraz je, najkraće i najjednostavnije rečeno, pokret koji se zalaže za duhovnu i državotvornu obnovu srpskog naroda na temeljima Svetosavlja. Mi sa punim pravom, sa čistom savešću kažemo da smo srpski, svetosavski nacionalisti. Ako je Obraz kriv zbog toga što želi da promene ojeđenu, osiromašenu, obezduhovljenu, poniženu Srbiju, onda treba da se zapitamo kuda nas sve to vodi.
Dok se čeka da sudije izvagaju različita mišljenja, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ukazuje da bi zabranom Obraza država poslala jasnu poruku da nije dozvoljeno propagirati i vršiti nasilje.
Kada govorimo o posljedicama same zabrane, ona na prvom mjestu šalje jasnu poruku da država želi ovim pitanjem da se bavi, da više nije dozvoljeno propagirati nasilje i da ne možete imati podršku države kada propagirate nasilje, kada se borite protiv različitih, kada uništavate imovinu, kada uništavate živote ljudi, napadate ljude na ulicama i da su sve to ponašanja na koja sve institucije u ovoj državi moraju dati svoj odgovor. Tužilaštvo je pokrenulo postupak za zabranu, vidjet ćemo način na koji će Ustavni sud odlučivati. To jeste jedna dugačka procedura koja ne šalje ipak adekvatnu poruku da je moguće u kratkom vremenu doneti ovako teške odluke, već šalje poruku da se još uvijek okleva sa donošenjem ovakvih odluka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona danas dolaze iz Zagreba. Predsjednik najjače stranke pobedničke Kukuriku koalicije, šef SDP-a Hrvatske, Zoran Milanović, dobio je mandat za sastav nove hrvatske vlade. Koji su glavni naglasci politike prema susjedima, prenosi Enis Zebić.
Regija nije bila tema u kratkom Milanovićevom obraćanju, ali je na novinarsko pitanje koji će biti njegov prvi vanjsko-politički posjet odgovorio da će to vjerojatno biti u potrazi za investicijama, ali i da je svjestan da, kako je kazao, živimo u regiji koja još uvijek nije zaključena u sigurnosnom i ekonomskom pogledu i da je tu odgovornost Hrvatske velika.
Dakle, kad govorimo o regiji, tu mislim prije svega na susjednu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj živi veliki broj Hrvata i koja dijeli jako dugačku granicu sa Hrvatskom i koja nažalost 16 godina nakon Daytona još uvijek nije funkcionalna država. Hrvatska od toga nema koristi. Gledat ćemo nacionalni interes. Kada je u pitanju Srbija, gledat ćemo poslovne, trgovinske, interese robne razmjene sa Srbijom. To je zemlja s kojom ćemo rado surađivati i s kojom ostvarujemo relativno dobre vanjsko-trgovinske rezultate. Naravno, tu je i Slovenija kao susjedna država, najbliža Zagrebu. I to su te tri države. Kako i kojim redom imaš vremena?
Najvjerojatnija buduća ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić sinoć je ponovila da se nada da će se umjesto nastavka postupka pred Međunarodnim sudom u Hagu moći naći izvansudsko rješenje.
Cijela ideja je da se riješe preostala pitanja koja su ostala iz rata. To je pitanje nestalih, to je pitanje opljačkane imovine i pitanje procesuiranih, osumnjičenih ili optuženih za ratne zločine. Ići će se u tom smjeru da se ta pitanja pokušaju riješiti međudržavnim sporazumom, zato što je svrha upravo to, da se problemi riješe. Do sada smo stalno živjeli pod tom sjenom, a istovremeno nijedan od ovih problema se nije riješio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A odlazeća premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor jutro se telefonom uključila u emisiju Hrvatskog radija u mreži Prvog, u kojoj su glavne teme bili slučaj Fimi Medije, HDZ-a i Ive Sanadera, kako bi komentarisala način na koji radio izveštava o tome i kako bi uredništvo emisije upozorila kako to treba da se radi.
Zahvaljujem se osobno prije svega, budući da je jedan od vaših sugovornika izgovorio zaista ordinarnu laž o tome da je negdje pročitao u novinama da sam ja primala neki novac, pa to odlučno demantiram. Da kako to ću još učiniti preko odvjetnika, dakle to demantiram obično kao Jadranka Kosor. A o HDZ-u, dakle i u vašoj emisiji, zapravo prejudicirate mnoge stvari, jer pretpostavljam da vi kao urednik emisije, niti bilo tko na radiju, niste dobili na uvid spis, ne znate o čemu se radi, o čemu se radilo u tajnosti istrage, pa evo dopustite da se taj proces završi i lijepo vas molim da kroz medije još jedan put da ne pritišete pravosuđe.
Voditelj emisije Darko Labor saslušao je Kosorovu, a onda je prekinuo i rekao: "Oprostite, ali imamo drugog slušalca na liniji."
Slušate radio Slobodna Evropa.
Telo žene nađeno je u kući napadača koji je u centru belgijskog grada Liježa pucao na prolaznik i ubio 4 osobe i sebe, a ranio 125 lica. Minutom ćutanja u podne u ovom gradu je odata pošta žrtvama napada koji je izazvao veliku uznemirenost širom zemlje, prenosi Dragan Štavljanin.
Telo žene stare 45 godina nađeno je u hangaru koji je ubica Nordin Amrani koristio uglavnom za sađenje kanabisa, rekao je glavni tužilac Liježa Cedric Vizard de Bocarme. Žena je ubijena neposredno pre Amranijevog odlaska na trgu Liježu, gde je pucao i bacao ručne bombe na prolaznike, dodao je tužilac. Ona je radila kao spremačica kod njegove komšinice. Napadač ju je, kako prenose mediji, pozvao dok je izlazila od komšinice da dođe kod njega i nešto ura i onda je napao i ubio je. Policija u hangaru pronašla i oružje i municiju. Nordin Amrani, Liježanin star 33 godine, juče u podne na glavnom trgu u gradu otvorio vatru i bacao ručne bombe sa vrha zgrade na prolaznike, ubivši dva tineđera stara 15 i 17 godina, jednu ženu od 75 godina, a beba od 17 mjeseci je sinoć također podlegla povredama u bolnici. U napadu je povređeno 125 osoba, većinom od stakla razbijeno kada su bačene ručne bombe, a njih petoro je u teškom stanju, rekla je danas belgijska ministarka unutrašnjih poslova Joël Milquet. Tužilac je rekao i da je na autopsiji utvrđeno da sam ranije ubio metkom u glavu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nezavisni sindikat policije nastavio je štrajk zahtevajući poboljšanje materijalnog položaja policajaca i radnika MUP-a. U nekoliko beogradskih policijskih stanica uverili smo se da se izdavanje ličnih dokumenata odvija otežano.
Pošto mi je ukraden novčanik, išla sam samo da uzmem izjavu tu i htela sam juče, ali su rekli kao da ne rade.
Komplikovana administracija, moram da se vratim ponovo, već čekala sam jedno pola sata.
Jedan šalter radi, koliko se čeka?
120,
neizvjesno.
10 minuta.
Da, rade smanjenim kapacitetu.
Radi tri šaltere, radi šalter za lične karte i radi šalter za registraciju.
Nešto smo čuli, ali treba da podignemo samo.
Pokušat ćete da uzmete kao
pokušat ćemo. Pa sad ćemo da vidimo.
Jo, ne, nema tu.
Ja sam stranka, ja hoću ličnu kartu.
A jeste uspeli da rešite?
Ne mogu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A Dom omladine Beograda će danas i sutra biti domaćin jednog od najznačajnijih i najpopularnijih filmskih festivala regiona, Motovun Film Festivala. Popularni filmski Woodstock u potpunosti je posvećen filmovima koji su se nametnuli inovativnošću, idejom i snagom svojih priča, nastalim u malim kinematografijama i nezavisnim produkcijama, kaže urednik filmskog programa Doma omladine Boban Jeftić.
Prva projekcija će biti u 21 času, a to je film Jedna žena, jedan vek, Želimira Žilnika. To je film koji je imao svetsku premijeru na Motovunskom festivalu, a beogradsku premijeru imaju upravo u Domu omladine i tu je reč o gospođi koja trenutno ima 100 godina, a koja je poznata po tome da je lično dala Staljinu ono čuveno Titovo ne. U četvrtak 15. decembra postoji još dva programa. Od 19 časova tu će biti revija pobednika u programu kratkog filma, znači od 2001. do 2007. godine, a od 21 čas biće prikazan film Marta, meksičkog reditelja Marcelina Islasa Hernandeza, koji je ove godine na Motovunskom festivalu dobio nagradu Fipresci. To su filmovi koje naša publika nije imala prilike da vidi, a pošto je ovo jedan od najznačajnijih festivala u regionu, to će biti dobra informacija, posebno za profesionalce i reditelje kratkog metra, da vide otprilike u kom pravcu ide ova produkcija.
I završavamo vestima dana. Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Dačić odgovara, nije šija, nego vrat. Ruski humanitarni konvoj dalje čeka na Jarinju. Na Kosovo može da uđe u pratnji Euleksa ili preko Merdara, poručeno iz ove misije. Josipović poverio mandat za sastav hrvatske vlade lideru koalicije Kukuriku Milanoviću. Održava se drugi krug izbora u Egiptu i danas sunčano i toplo za ova doba godine do 16 stepeni. Sutra na oblačenje sa kišom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.